Türkmenistanyň alternatif habarlar çap edýän habartama.org web-saýty öz seçmelerine salgylanyp Türkmenistanly studentleriň odalkylar ýaly Gürgistany okumağa göý berilmeýändigini habar berýär. Ýogsa Türkmen we Gürgiz hökümetler avgust aýynyň başynda ödäri hyzmatdaşlyk goýunça bir topar aralaşygy gol çekdi. Merkezi Aziýadaky Amerikan Üniversitetinden habartama.org-un redaksiýasyna aýdylmagyna görä, şuýul olara Türkmenistanyň 3 student okumağa gelmeli eken. Olar üniversitetiň 1 ýyllyk taýýarlyk bölümini tamamlap, giriş synawlaryny üstünlükli tapşyrypdyrlar we Tomus kanikulyna Türkmenistana gidipdirler. Emma okuw ýylynyň başynda olaryň diňe biri rus raýatly bolan üçin Gürgistana gelmegi başarypdyr. Beýleki iki studente Gürgistana gitmek ruhsatynyň berilmeýändigi aýdylýar. Şeýle de habarda Büyül Türkmenistanyň gelen birinji kurs studentleriniň Gürgistanyň halkary üniversitetinde hem bolmajagy aýdylýar. Ýogsa olar biokorokuwjaý hem türkmen ýaşlarynyň arasynda meşhur eken. Gürgistanyň Halkary Üniversitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça prorektory Taken Akylbekow Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde 2007-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Gürgistana okumak üçin ören köp student gelenligini aýdýar.
Начиная с 2007 года очень много студентов приезжало к нам из Туркменистана. В Международном университете Кыргызстана
2010-njy ýyla çenli biziň üniversitetimizde Türkmenistanyň 200-e çenli student okuýardy. Gynansak da 2010-njy ýyldan soň olar Gürgistana okumağa göý bermediler. Bu gaty gynançly. Olar ören gogy oglan gyýyllardy. Sentýabryň ortalarynyň oktýabra çenli jaň edip öýlerini okuwdan çykarmalygymyz haýyş etdiler diýip Akylbekowa Türkmen studentlerinin käwirini Aşgabat aeroportundan 5 gelek tagy ýerine gaýtarylanlygyny ýatlady.
Просили не отчислять. Нас, говорит, не выпускают. Вот мы приезжаем, говорит, уже пятый раз, например, приехали в аэропорт.
Takan Akylbekow soň ol studentleriň bir bölegini okuwyny Ukraina ortaýa geçirdenligini aýtdy we olardan şinnem ol ýa-da beýleki dokumentlerini tasdiklatmak barada haýyş gelýändigini gurrun berdi. Prorektoryň beren maglumatyna görä, şu ýyl Türkmenistanyň 2 studenti okuw jaýyny magistraturany üstünlükli tamamlady. 2 student bolsa bakalawrlykda okuýar. Gürgistanyň häzirki zaman maglumat teknologiýalary we bilim institutunda hem Türkmenistanly studentleriň ýokdugy aýdylýar. Bu institutun okuw bölüminiň başlygynyň ornatary Tatyana Baltyeva, biokorokuw jaýyny tamamlan türkmen studentleriniň öz ýurtlaryna işe ýerleşmekde kynçylyk çekýänliklerini, ol ýerde Gürgistanyň diplomlaryna kän ananylmaýanlygyny aýdypdyr. Tatyana Baltyeva Adatlyk radiosundan telefon edilenine özüniň habartama.org web-saýtynyň redaksiýasyna beren maglumatlarynyň dogrudygyny tasdiq etdi. Biokorokuw jaýyny 2010-2011-nji ýyllarda Türkmenistanyň 66 studentiň okanyny aýdylýar. 2012-nji ýylda bolsa ony 7 sany Türkmenistanly student tamamlapdyr. Emma 2013-2014-nji ýyllarda biokorokuw jaýyny Türkmenistanly student okumandyr.
Я, честно говоря, не знаю, по каким пунктам соглашения эти есть, и если есть по образовательной системе.
Takan Akylbekow Türkmenistanly Gürgistanyň hökümetleriniň arasynda awgust aýynyň başynda gol çekilen aralaşyklarda bilim meselesini anyk nämenin gödöňünde tutulanyny bilmeýändigini ýöne eger ol aralaşyklarda şeýle maddada bar bolsa türkmen studentleriniň özlerini okumağa gelmegini ören şart boljakdygyny aýtdy.